20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 19. septembar 2018. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno obilježila čudo Svetog Arhangela Mihajla, Svetog mučenika Romila i 11.000 vojnika postradalih sa njim, Svetog Evdoksija i prepodobnog Davida. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Raspored bogosluženja njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja za naredni dan. Dio iz intervjua koji je za naš radio dao rektor Cetinske bogoslovije, otac Gojko Perović. Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija proslavit će 29. i 30. septembra 1000 godina postojanja. Hirotonija ustoličenog izabranog episkopa Zakonsko-Hercegovačkog i Primorskog arhimandrita Dimitrija obavit će se u nedjelju 23. septembra. Više o knjizi, Vladalac i narod, krunisanje i miropomazanje vladaoca, dužnosti njegove i narodne. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti.
Danas aktuelno.
U čast poginulih ratnika na Mačkovom kamenu i stogodišnjice završetka Velikog rata, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, osveštaće 20. septembra 2018. godine sa početkom u 8:30 spomen hram Svetog Stefana Visokog na Jagodnji. Navršilo se 149 godina od početka nastave u Cetinskoj bogosloviji i prvoj srednjoj školi u novovjekovnoj Crnoj Gori. Prije 149 godina, 19. septembra 1869. godine, počela je nastava u bogosloviji na Cetinju, dok su svečano otvaranje i blagoslov rada izvršeni dan ranije, 18. septembra. Neka nam je svima sa srećom ova godišnjica prve srednje škole u novovjekovnoj Crnoj Gori. Ovom čestitkom je protore Stavrofor Gojko Perović, rektor obnovljene bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, počeo intervju koji je ovim divnim povodom dao za radio Svetigora. Otac Gojko podsjeća na predistoriju ovog događaja, kada su još u vrijeme Svetog Petra Cetinskog i Njegoševo vrijeme postojala nastojanja i planovi da se otvori škola koja bi obrazovala buduće sveštenike. Iako istorija ne može baš da obradi u kojoj mjeri i kakva je bila ta škola pri Cetinskom manastiru, ipak je postojalo neko osnovno obrazovanje koje je davalo kandidate za svešteničku službu, gdje su se kandidati učili crkvenom čitanju i pojanju i nekoj najkraćoj mjeri. Takvu školu pohađao i sam Sveti Petar Cetinski, lovčinski tajnovidac, prije svog odlaska u Herceg-Novi. Kasnije Njegoš osnova osnovne škole, ali se uvijek osjećala potreba za jednom višom školom od osnovne.
Radimo u uslovima koji nisu baš primjereni, jer eto, škola je smještena u internat, u ovom crkvenom sudu, internat je na drugom kraju grada, imamo jednu montažnu kuću tu koja radi kao trpezarija bogoslovije. Sve to nisu baš najbolji uslovi, ali ima to i svojih pozitivnih strana, jer upravo tako razmještena škola omogućava da cijeli ovaj jedan grad bude kao neki internat školski, jer su đaci prosto prinuđeni da svakog dana šetaju gradom i da nisu zatvoreni u četiri zida kao što je slučaj u nekim drugim bogoslovskim školama. Tako imamo 13 profesora, 15 pomoćnih radnika, radimo, rekao bih, po dosadašnjim rezultatima uspješno. Ono što u školu čini specifičnom i do sada kvalitetnom je činjenica da se čitav njen život odvija oko ćivota Svetog Petra Cetinskog, oko Velike svetinje, oko manastirskih bogosluženja, tako da nismo u prilici, kao niti imamo potrebu kao neke gradske bogoslovije druge, da improvizujemo taj bogoslužbeni život, nego učestvujemo živo u bogosluženju ne samo Cetinskog manastira, nego nego i uopšte cijele mitropolije. Evo, recimo, ovih dana bogosluženje u manastiru Zdrabovnik, ispraćaj mošti Svetog Arsenija za Kosjerevo, osvećenje manastira Stanjevići, slava, mali gospodindan slava Cetinskog manastira i Vlaške crkve. Ništa to ne može proći bez učešća đaka bogoslovije.
Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatoustog u Bitolju 29. i 30. septembra proslavit će 1000 godina postojanja, obilježavanja velikog jubileja 10 vjekova od osnivanja Ohridske arhijepiskopije od strane vizantijskog cara Vasilija II. Bugara ubice, počet će 29. septembra svečanim večernjim bogosluženjem, a sljedećeg dana služit će se sveta arhijerejska liturgija. Nakon liturgije bit će priređen prigodan program koji će blagosloviti njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski, gospodin Jovan. Hirotonija i ustoličenje izabranog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog arhimandrita Dimitrija Rađenovića obavit će se u nedjelju 23. septembra 2018. godine u hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju u 9 časova. Svetu liturgiju sa činom hirotonije služit će njegova svetost patrijar srpski Irinej u sasluženje više episkopa. U subotu 22. septembra 2018. godine u 19 časova služit će se svečano bdenje večernje bogosluženje sa činom narečenja. Izabrani episkop Dimitrije, čije svjetovno ime Savo, rođen je 12. novembra 1976. godine na Cetinju. Djetinjstvo je proveo na Svetom Stefanu u opštini Budva, gdje živi njegova porodica. Osnovnu i srednju školu završio je u Budvi, a vojni rok služi u Somboru i Užicu. U manastir Tvrdoš dolazi 2002. godine, a 2003. je zamonašen dobivši ime Dimitrije po svetom velikom učeniku Dimitriju. U čini rođakona rukopoložen je 2004. godine na božanstvenoj liturgiji u hramu Svetog Roždestva Svetog Jovana Krstitelja i preteče Gospodnjeg na Orovcu u Trebinju. U čini romonaha rukopoložen je 2005. godine na praznik Bogojavljenja u hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju. Diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči 2012. godine. Kao tvrdoški romonah imenovan je za nastojatelja manastira Duži. Sveti arhijerejski sabor na svojoj sjednici od 9. maja ove godine izabrao je romonaha Dimitrija Rađenovića nastojatelja manastira Duži za episkopa eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske na predlog episkopa Grigorija, a odlukom Svetog arhijerejskog sinoda odlikovan je činom arhimandrita 21. maja 2018. godine. Nastavljamo sa informacijama iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. 26 godina nakon rušenja hrama u Mostaru, nekada najveći pravoslavni balkanski hram, od danas je ponovo pokriven. Nedavno je o obnovi saborne crkve u Mostaru govorio nastojatelj ovog svetog hrama, protoiereje Stavrofor Radivoje Krulj.
Sve to vidite i kad gledate nekako realno očima, pred vama ne može da ne osjetite strah, da ne osjetite razočarenje, da ne pomislite, Bože, kako ćemo ovo obnoviti. To je nemoguće, jer onda niste pri zdravom umu. Kad vidite bukvalno sve srušeno, i ova stara mala crkva je bila srušena. Obnovili smo nju zahvaljujući sredstvima i pomoći njemačke vlade. Onda smo imali tamo neku malu barakicu i mislim da jedna divna žena, gospođa Anika Skovran, naša velika istoričarka umjetnosti, kad nas je tad posjetila u toj barakici, nas je bilo 15-ak, a nismo imali nego 10 onih šoljica za kafu. I ja sam naravno pričao u to što sam vjerovao, da mi to možemo obnoviti. A kaže ona, ja moram da vam se ispovjedim, ja to nisam vjerovala. Ja sam samo gledala onih 10 različitih šoljica za kafu. Ja sam ponosan kao starješina crkve u Mostaru, što u obnovi ove crkve učestvuju svi građani Mostara. I muslimani, i katolici, i ateisti, i agnostici. Vjernici grade ovaj hram zato što je to mjesto njihovog vjerničkog sabranja. To je za nas, pravoslavce, ovdje život. Mostarci grade ovaj hram zato što je to jedan od simbola njihovog grada. Zato što je to spomenik kulture, zato što su navikli živjeti sa njim. I to je nama sreća što Mostar čitav se raduje svakom kamenu i to sam zaista osjetio, da grad živi za taj dan kad će biti osvećenje ovog hrama.
Kada će biti?
Ja se nadam da će biti u narednih godinu, dvije dana, ako Bog da, ali ne zavisi sve od nas.
Nedavno je izašla iz štampe deveta publikacija Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, knjiga episkopa Žičkog, Save, Baraća Dečanca, Vladalac i narod, krunisanje i miropomazanje vladaoca, dužnosti njegove i narodne. Koliko je nama poznato, ovo je prvi put da se pojavilo novo izdanje ove knjige još od 1897. godine gospodnje, kada je prvi put objavljena, pa ovo izdanje smatramo vrijednim doprinosom našoj savremenoj bogoslovskoj, monarhističkoj i nacionalnoj misli, kazao je za naš radio ovim povodom đakov Nenad Jovanović iz Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma. Kao i svi dosadašnji naslovi ovog centra, i ova izašao sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Irineja Dobrijevića, istočnoameričkog, u svojstvu duhovnog pokrovitelja Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma.
Ova knjiga je do te mere značajna da se zapravo poimanje i razmišljanje o pravoslavnoj monarhiji kod nas Srba uopšte ne može razmišljati bez dobrog poznavanja ovoga dela vladike Save Dečanca. Ona je nastala krajem 19. veka, dakle napisana je 1897. godine i ovo naše izdanje je prvo njeno novo izdanje od kada je prvi put objavljena. Zbog toga je ona veoma značajna. Vraćamo se dakle na onaj opit državno-politički koji smo kao narod poznavali još u srednjem veku i čiji je baštinik bio upravo Sava Dečanac, koji je, možemo slobodno reći, bio neka vrsta vododelnice i spoja između tog opita koje su imali sveti Filaret Moskovski i naš sveti vladika Nikolaj Ohridski Žički, budući da i on hronološki dolazi upravo vremenski između ova dva velika teološka, ali i monarhistička mislioca. Što se tiče ovoga dela, ono je izašlo dakle sasvim nedavno sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja, koji je i duhovni pokrovitelj Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma.
Ugledni francuski list Figaro objavio u svom članku tekst o humanitarcu Arnaud Guyonu, kojeg je nedavno na prelazu Merdare privela kosovska policija, pritom je uručena zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju. Francuska javnost je u više navrata reagovala kroz intervjue, kolumne i članke, a tekst o ovim dešavanjima napisao je zamjenik direktora Figaroa, poznati novinar Jean-Christophe Buisson. U nastavku emisije Danas aktualno donosimo jedan dio ovog teksta. Rekli smo već da je Arnaud Guyon državljanin Francuske, upravo zbog toga se uvijek suzdržavao da govori o regionalnoj politici. Njegova jedina briga je kako pomoći utješiti žitelje koji samo traže da žive i prežive na tlu svojih predaka, kako da jednoj baki izolovanoj na farmi donese prijeko potrebne lijekove, kako da omogući maloj djevojčici nošenje naočara koje ona sama ne može da kupi, kako da obezbijedi nešto od čega će stotine seljaka prehranjivati svoje porodice, kako da ih utješi kada im albanski ekstremisti iz etnički čisto Kosova ukradu traktore ili krave. Mladić iz Grenobla, oženjen Srpkinjom, ovdje je dolazio svakog mjeseca u proteklih 7 godina i nijedanput nije zaustavljen ili spriječen. Nijedanput mu nisu čak ni tražili da otvori prtljažnik automobila. Zašto je donijeta ovakva samovoljna odluka protiv nekog ko nije Srbin, čija organizacija nikada nije imala ni jedan prekršaj u etičkom, finansijskom ili političkom smislu, kaže se između ostalog u tekstu koji je o Arnaud Guyonu objavio ugledni francuski list Figaro. U nastavku emisije Danas aktualno jedna informacija iz kulture. Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore 20. septembra u 19 časova u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu predstavit će novoprimljene članove. Komisija za prijem članova na sastanku od 18. maja ove godine odlučila je da se Udruženje književnika Crne Gore prime Stanka Nikač, Savo Gregović, Ranko Pavićević, Miladin Joksimović, Perica Jokić, Milan Petrović, Stevo Jovo Jovanović, Milija Pajković, Radovan Radović, Miodrag Barjaktarević, Slavica Dedić i Stefan Bešović. Dobrodošlicu novim kolegama u najstarije esnavsko udruženje poželjet će Novica Đurić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Perivoje Popović, član upravnog odbora Udruženja književnika Crne Gore i Milica Kralj, urednica Tribine. A nakon ove vijesti iz kulture donosimo i nekoliko informacija iz pravoslavnih pomjesnih crkava. Njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski iz Sve Afrike Teodor II. Posjetit će Poljsku autokefalnu crkvu u periodu od 19. do 24. septembra ove godine. Do posjete dolazi na poziv njegovog blaženstva mitropolita Varšavskog i Sve Poljske Save Hricunjaka. Predstojatelj Aleksandrijske crkve služit će tržestvenu liturgiju u Varšavi kao i u drugim eparhijama ove svete crkve. U bugarskom gradu Varna od 10. do 14. septembra održana je sedmica pravoslavne knjige. Varna je po 20. put bila domaćin jedinstvenog događaja u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi koji je otvoren pozdravnom poslanicom njegove svetosti, patrijarha bugarskog Neofita koji je pročitao njegov izaslanik arhimandrit Vasilije i svečanim obraćanjem domaćina mitropolita Jovana. Hrišćanstvo nosi u sebi duhovni napor koji mi moramo, vjerujući da ovladamo, napor poznajni da spoznajemo Boga našeg koji se pred nama raskriva Bogu otkrivenom istinom. Zato je za nas toliko važna pravoslavna knjiga. 20 godina je uzrast mladosti i vrijeme dovoljno za sticanje iskustva, izgrađivanje snažnih prijateljstava i odstojanje vjere, sve u ime Gospoda Isusa Hrista. Sedmica pravoslavne knjige dostojno prohodi kroz vrijeme, projavljujući nam neprolaznost istine Hristovog učenja, naveo je patrijarh Neofita, navedeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Jovan istakao da je ovogodišnja sedmica pravoslavne knjige prethodila velikoj proslavi 1125 godina Velikopreslavskog sabora. Ova manifestacija, inače međunarodnog karaktera, ovog puta u cjelini je bila koncipirana kao smotra bugarskog pravoslavnog izdavaštva u proteklom razdoblju ne samo crkvenih nego i svjetovnih izdanja. Prije više od jednog stoljeća u više istorijskih manastira sa sjevera Grčke odnijeti su u Sjedinjene Američke Države rijetki rukopisi iz 9. vijeka. Ovih dana tim stručnjaka Grčke pravoslavne crkve vodi neumornu pravnu borbu kako bi ti rukopisi povratili se u manastire iz kojih su odnijeti. U ovom trenutku 8 rukopisa počiva u zbirkama biblioteka triju prestižnih američkih ustanova, Univerzitet Princeton, Duke Univerzitet i Morganova biblioteka u Njujorku. Međutim, prije njihovog odnošenja u američke zbirke, ova djela počivala su u manastiru Kosinici, jednom od najstarijih grčkih i najvažnijih pravoslavnih svetilišta na sjeveru Grčke. Poznati kao manastir Panagija i Kosifinisa na grčkom 20 palmi, ovaj manastir sagrađen je oko 400. godine pored grada Darmeja, imao i turbulentnu istoriju, kao što su ubijanja monaha, razaranje konaka i krađa krajnje rijetkih rukopisa. Naime, u martu 1917. godine, dok je prvi svjetski rat bijesnio širom Europe, jedna grupa bugarskih vojnika napala je manastir i pokrala skoro sav sadržaj biblioteke koja je bila puna sveštenih tekstova, među kojima i najstariji potpuni prepis Novog Zavjeta. Prije pljačke biblioteke ona je sadržala 1300 knjiga, od kojih 430 veoma vrijednih rukopisa. Mnogi od ovih rukopisa, starijih od 1000 godina, prodavani su širom Europe raznim knjižarima i kolekcionarima, a da nikad nisu bili povraćeni. Pravni tim sa sjedištem u Njujorku, koji u ime Carigradske patrijaršije obrađuje pitanje povratka rukopisa na osnovu dobrovoljnog pristanka, naveo je da u ovom cilju je stupio u kontakt sa svakom američkom ustanovom. Tim stručnjaka je istakao da ima čvrste pravne osnove da pokrene pitanje povratka rukopisa, pošto krađa predmeta ne može prenijeti njegovo vlasništvo na druge kupce, što bi značilo da te ustanove nemaju legitimno pravo na posjedovanje. Posle jednogodišnjeg restauratorskog rada potpuno je obnovljena crkva Uspenja Presvete Bogorodice u selu Kosini kod Permeta. Projekt obnove i nadzor nad obnovom vršio je Zavod za kulturno nasljeđe Albanske autokefalne pravoslavne crkve, a prihvatio ga je Nacionalni savjet za obnovu pri Ministarstvu kulture. Troškove obnove finansirao je arhijepiskop Anastasije sa 4 miliona i 450.000 albanskih leka. Pored temelja obnove crkve, sprovedena je i drenaža oko crkve, tako da je građevina potpuno solidno osigurana. Kameni pločnik je postavljen svuga oko crkve, a u samoj crkvi je izmijenjen pod. Također su otvorene sjeverne i zapadne dveri. Ova crkva ima krstobraznu kupolu i sastoji se od narteksa, naosa i oltara. Dekorativni elementi sa spoljne strane potiču iz 12. vijeka. Crkva Presvete Bogorodice građena je u bizantijskom stilu i smatra se da ima posebnu ulogu u pravoslavnom, duhovnom i kulturnom nasljeđu i samo jedna od velikog broja crkava i manastira obnovljenih u Albaniji. Nastavak emisije danas aktualno rezervisan je za informacije iz hrišćanskog svijeta kao i iz jevrejske zajednice. Vatikan i Svjetski savjet crkava organizuju trodnevnu konferenciju u Rimu na temu ksenofobije, rasizma i populizma. Ona je počela 18. septembra ove godine, a na njoj učestvuju najveći stručnjaci iz ove oblasti koji će poseban naglasak staviti na migraciju u svijetu. Navešće se i pojedini primjeri uspješne integracije. Među govornicima nalaze se predstavnik Komisije za izbjeglice Ujedinjenih nacija za Južnu Europu Filipe Karamango, kao i generalni sekretar Svjetskog savjeta crkava Olaf Fikse Tveit i kardinal Peter Turkson. Očekuju se i predstavnici drugih religija. U četvrtak je predviđen susret sa papom Franjom. Zajednica evangelističkih crkava u Europi okončala 18. septembra ove godine u Bazelu svoju skupštinu izabrala novo predsjedništvo u koje su ušli Švajcarac Gottfried Locher, predsjednik Švajcarskog evangelističkog saveza crkava, paroh reformatorske crkve u Engleskoj John Bradbury i Miriam Rose, profesor sistematskog bogoslovlja u Jeni. Novi generalni sekretar je Njemac Mario Fischer. Skupština je obnovila apel za mir pod lozinkom Zajedno u Europi, u kojem je poseban naglasak stavljen na godišnjicu okončanja Prvog svjetskog rata. Također je istaknuto da će ova zajednica crkava početi da vodi dijalog sa Rimokatoličkom crkvom, zajednici evangelističkih crkava u Europi. Osnovano je 1973. godine, pripada više od 90 luteranskih, metodističkih, reformatorskih crkava iz više od 30 zemalja Europe i Južne Amerike. Na ovaj način ona zastupa 50 miliona protestanata. U nedjelju 16. septembra ove godine u večernjim satima u bolnici Paul Lechler u Tübingenu preminuo je Manfred Wagner, penzionisar i prelat i višedecenijski prijatelj pravoslavnih crkava, naročito naše srpske pravoslavne crkve. Tako se, posle teške bolesti koju se vedrinom i nesvakidašnjom radošću podnosi, okončao zemaljski put čovjek koji će generacijama pravoslavnih teologa, koji su svoje studije nastavili u Saveznoj Republici Njemačkoj, ostati na izbrisivom pamćenju. Kao vidljivi znak zahvalnosti na njegovoj djelatnoj ljubavi, sveti arhijerejski sinod naše crkve dodijelio mu je najviše odlikovanje, orden Svetog Save, i to za pokazanu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naročito za njegov višedecenijski podveg izgrađivanja dobrih odnosa sa Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom u Beogradu, njegovim profesorima i studentima. O hrišćanskom etosu Manfreda Wagnera svima mogu možda najbolje posvjedočiti njegove riječi zapisane u jednom pismu svojim srpskim prijateljima iz 18. decembra 2017. godine. Blizu tri decenije prijatelj sam i onaj koji bodri i podstiče vašu svetu crkvu. Na Generalnoj skupštini Konferencije evropskih crkava 1992. godine u Pragu stao sam na stranu delegata vaše crkve. Od tada me sa predstavnicima vaše crkve vezuje duboko prijateljstvo. U teškim vremenima, kao što je bilo davne 1999. godine za vrijeme rata NATO pakta protiv vaše zemlje, posjećivao sam nedjeljom Srpsku pravoslavnu zajednicu u Stuttgartu i plakao sa vašim vjernicima prilikom iščitavanja imena ubijenih ljudi. Vaš prijatelj i mali brat u Hristu, Manfred Wagner. Jevreji u Izraelu i širom svijeta proslavljaju 19. septembar, najveći praznik dan pomirenja, Jom Kipur. Prema jevrejskom kalendaru praznik počinje prethodno veče, kada se javni život pa i vazdušni saobraćaj potpuno obustavlja. Pa i nevjerujući Jevreji također proslavljaju Jom Kipur. Za praznik su predviđene povećane mjere bezbjednosti, a kontrolni punktovi na palestinskim teritorijama u pojasu Gaze zatvoreni su, osim za humanitarne hitne slučajeve. Pored jedenja i pijenja, na Jom Kipur zabranjeni su čna higijena i nošenje luksuznih predmeta, kao što su kožne cipele. Na ovaj praznik ljudi se oblače u bijelo. Prije mraka vjernici se okupljaju u sinagogama da čitaju molitvu Kol Nidre, što je formalni opoziv svih ličnih zavjeta, zakletvi i obećanja učinjenih Bogu u znanju i neznanju. Dan se završava postom koji je počeo pred novu godinu 10. i 11. septembra, dok Bog na Roš Hašanu, novu godinu, ističe svoj sud čovjeku, ovaj sud stupa na snagu tek danom pomirenja i iskupljenja. Vrijeme između njih grešni čovjek provodi u kajanju i molbi za oproštaj grehova, ima priliku da se upiše u knjigu života. Od 23. do 30. septembra je praznik Sjenica, Sukot, koji obilježava putovanje Izraeljaca kroz pustinju i podsjeća na kraj žetve, a zatim slijedi posljednja svetkovina u mjesecu Tišriju, po jevrejskom kalendaru praznik radovanja Tori 2. oktobra. Ministarstvo kulture i prosvete Republike Srpske nije uputilo dopis srednjim školama, niti je zatraženo da umjesto izvođenja nastave organizuju dolazak učenika na osvještanje srpsko-ruskog hrama. Za ove informacije saznali smo iz medija, stoga je netačno pisanje pojedinih medija i zapomenutog dopisa škola da stoji Ministarstvo prosvete i kulture, saopšteno je danas iz ovog ministarstva. U saopštenju se navodi da bi dopisom bio prekršen zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kojim je definisano da odluku o obustavi nastave donosi ministar, odnosno ministarstvo na zahtjev škole ili direktor u izuzetnim slučajevima i u najboljem interesu učenika. Stav Ministarstva prosvete i kulture je da ovakvim događajima treba da prisustvuju svi građani koji to žele, uključujući učenike, koji za to trebaju da imaju saglasnost roditelja i razrednog starešine ukoliko je događaj za vrijeme nastave, dodaje se u saopštenju. U Bratuncu je danas održana prva porodična šetnja sa ciljem promocije i podsticanja nataliteta i njegovanja tradicija porodičnih vrijednosti. Okupljanje je počelo na trgu Miloša Obilića u 18 časova, šetnja je predviđena kroz centar. Organizatori šetnje su Udruženje građana Snaga naroda i portal Despotovine iz Bratunca. Organizatori pozivaju Bratunčane, ali i porodice sa djecom iz susjednih Ljubovije i Srebrenice da se pridruže šetnji. Kao podrška ovoj akciji pojavili su se brojni bratunački privatnici koji će obezbijediti različite vrste poklona i simbolične nagrade za učesnike ovog porodičnog okupljanja. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Ovog četvrtka očekuje nas pretežno sunčano vrijeme u slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru mjestimično po kotlinama jutarnja magla. Vjetar slab i promjenjiv, mjestimično umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Što se tiče Podgorice, očekuje nas sunčano i toplo vrijeme u slab umjeren razvoj oblačnosti tokom popodneva. Vjetar slab, umjeren i promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna do 34 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Nakon dnevnika očekuje vas 26. epizoda emisije Na putovima Otaca, koja govori nešto više o bogoslovskom fenomenu pod nazivom Kapadokijska sinteza. Nakon toga Nova katedra, a u 23 časa Žitija svetitelja koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju našeg radija pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.